Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, pampasaherong tren na diskaril sa dakong north of Melbourne, 2 katao nasawi. Coronavirus travel bans sa Australia papaliwigin ng 1 linggo. Balita mula sa Pilipinas, ABS-CBN nagsalita na kaugnay ng franchise renewal, naturang issue diringgin ng Public Services Committee ng Senado sa Lunes. At sa balitang sports sa football, Melbourne City nasungkit ang W League Premier Split. Sa detalye ng mga balita, 2 katao ang nasawi matapos madiskaril ang isang pampasaherong tren na biyahing Melbourne patungong Sydney sa bahaging north ng syudad. Namatay ang nagmamaneho ng tren at isang pahinante kasunod ng pagkalas sa riles ng XPT diesel locomotive at 5 bagon malapit sa Walland Station, 45 kilometers o 45 kilometro panorte ng syudad. Sa 153 na pasaherong lula ng tren, 12 o 12 ang nagtamo ng minor injuries at ginagamot na sa ospital. Kwento ni Peter Fusinato, ang acting inspector, himala na maliit lang ang bilang ng nasawi at nasugatan.
Oh, look, I've just been down and walked the scene, and yeah, I'm very surprised that there weren't more serious injuries. So we're very fortunate in that regard. It's typical derailment. We've all seen photos of them before. The engine and the first carriage are sort of on their side. The rest are just leaning over. It's probably no dissimilar to any other railway accident, but most of the carriages are still upright but still leaning over, so the passengers would have been thrown around a fair bit.
Sa ibang balita, kinumpirma ng Queensland Police na nakatanggap sila ng report patungkol sa domestic violence bago naganap ang malagim na pagpatay sa isang ina at 3 nitong anak sa Brisbane. Matatanda ang nasawi si Hannah Clark at ang mga anak na sina Aaliyah, Lainey at Trey nitong Miyerkules matapos sindihan at sunugin ang sinasakyan nilang kotse. Suspect ang dating mister ni Hannah na si Rowan Baxter na di umano'y nagsaboy ng petrol o gas sa kotse bago ito sinindihan. Matapos umunong ito gawin ni Baxter, sinaksak ang sarili hanggang sa tuluyang bawian ng buhay. Ayon kay Detective Inspector Mark Thompson, kailangan pang imbestigahan ang krimen bago nila tuluyang ideklara na murder-suicide ang nangyari.
Well, I can confirm that Queensland Police have engaged with both Hannah and her estranged husband in relation to domestic violence issues. And we've also engaged with both of the parties in referring them to support services. When it comes to Hannah, we have dealt with her on a number of occasions. We have actively worked with the Brisbane Domestic Violence Centre in supporting Hannah throughout her family issues.
Kinundi na ang krimen ng mga nangangampanya kontra sa domestic violence, gaya na lang ng Queensland Women's Legal Service. Panawagan ng pinuno ng grupo na si Angela Lynch, kailangan gawin ng gobyerno na prioridad ang mga issue na nauugnay sa dahas na nagbabanta sa buhay at kaligtasan ng mga pamilya.
It says we have a long way to go, and it says that we require our governments to take action at every level. It says that in our legal system, we need to truly prioritize issues of safety.
Para sa karagdagang impormasyon at suporta kaugnay ng family violence, tumawag sa 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. Balita naman, kaugnay ng coronavirus, hahaba pa ng 1 linggo o hanggang February 29th ang ban para sa mga papasok sa bansang Australia na bumiyahe mula sa China. Nagpasya ang National Security Committee ng gabinete na dagdagan ng 1 linggo ang ban kasunod ng pagdami ng bilang ng mga nagpositibo at namatay sa virus na mula sa Hubei, China, sa na isang probinsya. Dahil dyan, hindi maaaring pumasok sa Australia ang foreign nationals sa loob ng 14 o 14 na araw mula sa pag-alis nila sa China. Hindi sakop ng ban ang permanent Australian residents. Tungkol pa rin sa coronavirus, nagbabala ang World Health Organization o WHO na hindi dapat magpakakampante ang China kahit pa naiulat na bumababa na ang bilang ng mga bagong cases ng coronavirus. Kamakailan lang na na itala na ang unang coronavirus death sa South Korea, kung saan dumoble sa higit 100 ang kabuuang bilang ng mga cases. Giit ni Tedros Ghebreyesus, ang Director General ng WHO, mas kaunti man ang bilang ng cases sa labas ng China, may posibilidad pa ring magbago ang sitwasyon.
With measures they can take, which is proportional to the public health risk they have, I think the number of cases are really manageable. And I hope South Korea will do everything to contain this outbreak at this early stage.
Ang tinig ni Tedros Ghebreyesus, ang Director General ng WHO. Balita naman mula sa Pilipinas, nagsalita na ang ABS-CBN kaugnay sa issue ng franchise renewal nito. Sa inilabas na pahayag ni Carlo Katigbak, ang President at CEO ng Media Network, sinabi nitong handang sumunod sa anumang proseso na dapat pagdaanan ayon sa batas ang ABS. Dagdag ni Katigbak, aminado ang kumpanya na hindi ito perpekto pero handa itong ayusin kung anuman ang maling nagawa. Sa ngayon, may 12 o 12 pending na House bills o panukalang batas sa Kamara na isinusulong ang pagtalakay sa prangkisa, ang pag-renew ng franchise na mapapaso sa katapusan ng Marso. Sa kabila ng tahasang pagsabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya pabor na i-renew ang prangkisa ng Media Network, nakatakdang talakayan ng Public Services Committee ng Senado ang naturang issue sa Lunes, ika-24 ng Pebrero. Sa ibang balita, plano ng federal government na i-expand o palawakin ang sektor ng pagtuturo ng English language para paigtingin ang international student market. Sa inilabas nitong draft plan, inilatag ang guiding framework para ma-access ang mga bagong market para mapanatili ang reputasyon ng bansa na nangunguna sa pagtuturo ng English language worldwide. Ayon kay Dan Tihan, ang Education Minister, makakatulong ang naturang plano para mas lalong umangat ang Australia sa international student market.
Growth that we could see is enormous because some of the markets are only very much at their basics. So we can really grow those markets, and those markets where we have a considerable number of students coming, we have to make sure that we continue to develop them as well.
Balitang sports sa football, nasungkit ng Melbourne City ang W League Premiers matapos talunin ang Western Sydney Wanderers 4-0. Susuungin na ng team ang final sa susunod na buwan. Ilang beses na rin nanalo ang City by single goal sa pagpasok ng season pero nakanet na ng 14 times sa nakarang apat na outings. Sa panayam ng team coach na si Rado Vidosic sa Fox Sports, sinabi niyang well-deserved ang naturang achievement.
I'm so proud of them. I mean, it's a fantastic bunch of girls and fantastic bunch of players, and it was so enjoyable to work with them. And at the end, I think we got fully deserved premiership.
Sa foreign exchange, para sa palitan ng Australian dollar kontra sa salapi ng US, ang isang AUD ay katumbas ng 67 cents. Ayon yan sa Reserve Bank of Australia. Para naman sa palitan ng Australian dollar kontra Philippine peso, ang isang AUD ay katumbas ng 33 pesos at 75 centavos. Para naman sa USD kontra Philippine peso, ang isang USD ay katumbas ng 50 pesos at 57 centavos. Batay po yan sa exchange rate bulletin ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Para naman sa ulat panahon, magiging maulap sa Perth at 36 degrees. Ganon din po sa Adelaide pero mas presko ng kaunti at 24 degrees. Sa Melbourne, panakanakang pag-ulan ang asahan at 19 degrees. Sa Hobart, magiging makulimlim at 18. Sa Canberra, magiging maulap at 27 degrees. Sa Wollongong, asahan ang pag-ulan at 22. Sa Sydney, posibleng umulan din at 25 degrees. Sa Newcastle, medyo maulap at 26 degrees. Sa Brisbane, panakanakang pag-ulan ang asahan at 29. Sa Cairns, uulanin din at 32 degrees. At sa Darwin, posibleng bumagyo at 31 degrees. At yan ang pinakahuling balita at ulat panahon ngayong 21 ng Pebrero, araw ng Biyernes. TGIF, ako po si Christina Lazo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
pagkakita ng SBS Filipino sa Facebook.